Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Sara Mesa, Ožiljak.
Knuta voli što Sonja sumnja da su njegovi pokloni besplatni. Da li joj se činilo da su tokom njene posete Kardenasu dugo hodali? E onda bi trebalo da pomnoži sa 10 tu šetnju i sa 5 težinu kesa da bi to bilo jednako ma kojem od njegovih popodneva. Izaći iz kuće, otići u tržni centar, nema knjige, otići u drugi, ni tamo nema, svratiti u supermarket, otići u naredni tržni centar, vratiti se do ormarića u supermarketu, otići u još jedan tržni centar, ostaviti artikal u kanti ili kontejneru, vratiti se, pokupiti sve. A to se odnosi samo na obim celog procesa, ne računajući nepredviđene prepreke. Također, mora da odnese robu u svoju kuću ili kuću druge osobe, da raspravlja s njom, da prikupi predmete, da nabavi dovoljno lepljive trake, da nađe kutiju, priprema paket cele noći, ustane rano, da tegli paket do poštanskog ureda. E pa, ako to nije posao samo da bi se dobila jedna slika, iako ima mnogo uzbudljivijih gde god da se okreneš, ili možda misliš da sam tako malo svestan sebe. Budući da je reč o nečemu što ne radim ni za koga drugog, morat ćemo da svedemo celu stvar na tvoju personicu, bez obzira na sliku koju bi mi zaista mogla poslati ili ne, a da to ništa ne promeni za mene. Da sam ja tražio samo to, ne bih godinama jurio za tobom. Možeš da me smatraš ekstravagantnim, neodmerenim ili ludim, ako ti je volja, ali za ime Boga nemoj da me tretiraš kao imbecila. Neka pomisli na svoju najbolju drugaricu. Da li može da je zamisli kako ide da joj pronađe 17 knjiga za časove italijanskog koji je ona njemu tražila? Da joj nađe cediljke, kuhinske makaze ili tablete valerijane? Ne govori o tome da je zamisli kako drpiše artikle da bi joj ih poklonila, već prosto da ide po njih, prelazeći isti put koji je on prešao, čak i sa Sonjenim novcem u džepovima. Već na trećem mestu na koje bi morala da ode, načisto bi joj preselo i rekla bi ti da obaviš svoju kupovinu poštom. Najjadnije od svega, kaže, jeste to što je morala da provede tolike godine, ne nekoliko dana, ni nekoliko nedelja, ni par meseci, već ništa manje nego godine posvećene jednom bedniku poput njega. To ti sigurno teško pada, kada si mogla pronaći tolike druge tipove i na posletku, radi čega? Radi ovoga? Ni za šta. Sonja se drži svoje reči i šalje mu cipele nazad. Također rešila da ne razgovara više s njim. Šta god da je on kaže, da ne naseda više na njegove provokacije i da ne popušta pred njegovim molbama. Međutim, nije bila spremna na njegovu reakciju kada ih dobije. Knut je optužio da mu ih je vratila u žalosnom stanju. Đonovi su izgrebani od hodanja. Na jednoj cipeli se čak ne može videti logo marke, koliko je prekriven ogrebotinama. Naneo je kremu za negu, ali nema im pomoći. Stvarno ih nije nosila. Ili mu ih vraća samo da bi ga porazila? Šta će on s njima da radi u takvom stanju? Čak ne može ni da ih proda ili pokloni drugoj žene. Kada mu Sonja kaže da mu ne veruje, on je šalje nekoliko fotografija kako bi mogla da vidi oštećenja. Takva kakva si, sigurno misliš da preterujem, ali ove slike govore više od reči. Da, preteruje, odgovara ona. Ono što se vidi na slikama verovatno potiče odatle što su se malo izlizale kada su ih probale druge žene u radnje. Ona nije napravila ni dva koraka u njima. Može da ga uveri. Ti si neurotičar, kaže mu. Nepodnošljivi perfekcionista. Knut to priznaje. I fetišista, dodaje. I uprko svemu što sam ti ispričao o tome koliko mi je stalo do ovih cipela, ti mi prirediš ovo. Savršeno dobro znaš da nanoseći štetu cipelama, nanosiš je meni. Ne čudi me da si želela da mi sa cipelama pošalješ i žig odvratnosti koju osjećaš prema meni. To je prirodno osjećanje nekoga ko kao ti uvijek želi da izađe kao pobednik. Sonja se napreže da mu ne odgovori, ali on joj i dalje piše. Još uvijek mi je teško da gledam ove cipele, iako ću pre ili kasnije morati da vidim šta da radim s njima. Što se tebe tiče, dobro je što ćutiš. Čemu dobrom bih mogao da se nadam od tebe? Ničemu, jer ti si čudljiva, sebična, lenja, osvetoljubiva i mnoge druge još gore stvari. Ali ja ću i dalje biti ovde, volela ti ili ne. Budeš li me čitala ili ne. Pričaju o svojim novim pohodima. Kako bih nabavio neke grozne stvari, da bome, o svoje posetama estetskoj klinici, sukovima s bolničarkama, susretima sa M. Također šalje fotografije oronulih staraca za koje nije sigurna kako treba da ih protumači i isečke izvesti o naučnim otkrićima. U jednom časopisu kaže, pročitao je teoriju prema kojoj su zglavkari, najprimitivnija stvorenja koja postoje, kako znaš, preživjeli sve ekološke katastrofe zahvaljujući svojoj slaboj razvijenosti. U ljudskom biću toj elementarnosti odgovara moralna ravnodušnost. To pitanje, prema Proustu, ima tragične dimenzije. Jasno je da si ti vrlo osjećajna devojka. Baš zato me zapanjuješ što tako spokojno krećeš na put ka ništavilu. A zatim muk. Čini se da najzad nastupa mir. Krhki i tužni mir. Nedovoljan za Sonju koja otvara ormar i pregleda predmete koji su preživjeli bitku. Kese nagomilane u dnu fioka. Razbacani komadi odeće, nespareni, izmešani, pohabani čak i pre nego što ih je upotrebila. Knut je u pravu, kaže sebi. Ona je nemarna, a njena nemarnost otkriva jedan neodređeni prezir. Odvratnost, rekao je on. Organizuje ono što još uvek može da proda ili pokloni. Ostalo baca, sada već bez žaljenja. Jednom prilikom ugleda pored kontejnera svoje susede kako nose kutije, kofere, rasklopljeni nameštaj, jedan ogroman i ne naročito čist dušek. Ubacuju sve to užurbano, ona bi čak rekla ljutito, u jedan izdrndani kombi za selidbe. Gde li je pas? Pita se. Narednih dana izviruje u dvorište, neprestano. Savladavajući iskušenje da pije, izviruje opet i opet, svuda oko nje tišina. Jasno je da nije tu. Također ga nisu odveli sa sobom. Da li su ga poklonili ili još gore, da li su ga se otarasili, napustili ga? Jedne zore, malo pre šest, pozvoni telefon. Sonja se javi pospana, ne stigavši da se iznenadi ili uplaši. S druge strane čuje se njegov glas, vrišteći očajnički. Obavija je i također ubacuje u pometnju jer ona ne razume ili ne želi da razume. Šta se događa? Zamuckuje uprkos tome što je Knut to već govori, ali na tako zamršen, mračan način, smešavinom srdžbe, bola, zapanjenosti i mržnje, da joj treba neko vreme da shvati. Zatim se zagleda u zid sobe. Gleda ga netremice, jednu bledu, svetlu fleku koja je ostala od slike koja je nekada bila tu, okačena, a sada je sklonjena, i zanemi. Nije bilo tako malo verovatno, a ipak nije čak ni pomislila da bi se moglo dogoditi. Ta njena nesmotrenost, kaže on, njeni hirovi, njena pogubna spontanost, prenagljenost. Njena iracionalnost kaže, sada želi da zna zašto. Pita je zašto. Koji skriveni podsticaj, koja vrsta zlobe ju je naterala da učini ovo njemu? Njemu koji je posljednjih godina živeo za nju, koji je pazio na svaki njen korak, njemu koji ju je voleo, koji ju je istinski voleo, kako nikada nikoga nije i koji sada otkriva da je skrivala u sebi čudovište. Kao Edward G. Robinson u Crvenoj ulici, na dan kada umire njegova očaranost, reći će joj tog istog jutra napismeno kada nastavi da joj traži objašnjenje. Sonja ne zna šta da mu odgovori. Nema odgovora. Rekao bih ti da me vest iznenadila, ali to nije istina. Ja sam već znao da će se to pre ili kasnije dogoditi. Naravno da bih hteo da mi pošalješ knjigu. Sjeti se da to uradiš na novu adresu koju ti navodim niže. Sada živim na istoj onoj aveni gde se nalazi ona zgrada u kojoj si već pre skoro 4 godine probala onu majicu. Pretpostavljam da se sećaš toga. S tobom se nikad ne zna, ponosna si na svoju zaboravnost. Kada mi pošalješ knjigu, da li bi mogla da dodaš jednu posvetu za mene? Svom najboljem čitaocu ili svom jedinom čitaocu ili svom čitaocu ili sve zajedno, svom najboljem i jedinom čitaocu, svom čitaocu. Da li želiš da ti dam svoje mišljenje, iskreno mišljenje? Na tvoje pitanje odgovaram, dobro sam. Prošlo je dovoljno vremena kako bih prihvatio da nikada nisam bio tip muškarca ni osobe koja tebi obično prija. Događalo se i obrnuto, nemoj misliti da nije. Pre svega u vezi sa odećom. Kada sam ti neprestano slao čarape, bluze, donji veš, cipele, rukavice, šalove, blejzere, oblačio sam jedan izmišljeni lik. Ti si mi vrlo nenametljivo govorila da to nije tvoj uobičajeni stil, ali moja tvrdoglavost bila je bezgranična. Upinjao sam se da te vidim u skladu sa svojom uobraziljom, slep za stvarnost. I tu zaista jesi istrpela mnogo, jer ako bi neko, koliko god da mi je simpatičan, počeo da mi poklanja farmerice, majice i patike, ili ako bi želeo da pustim bradu, bio bi mi vrlo naporan. Što se dogodilo sa ostatkom cipela, donjeg veša, svega što si mi rekla da ćeš sačuvati? Uopšte ti ne zamiram ako si sve to prodala nekoj radnji s polovnom odećom, ili ako si sve bacila, ozbiljno ti kažem. Šta reći kada je na kraju ono za što ću zaista morati da ti budem zahvalan celog života, ono što si mi ostavila kao istinsku vrednost bio eBay. Samo mi je žao što ti nije ranije pao na pamet. To je bila odlična ideja. Što se mene tiče, ne verujem da ću ikada više uzeti bilo kakav veš ili odeću. Ah, kako se sada osjećam lenjo kada pomislim na samo jedno od onih popodneva u kojima sam satima obilazio tržne centre kako bih nabavio stvari za koje sam mislio da bi ti se dopadale ili koje si mi sama tražila. Sada nisi više u vezi, zar ne? Pričaš o raskidu s Verduom s čudesnom hladnoćom. Priznaću ti da sam ja oduvek sumnjao da si raskinula mnogo ranije ne govoreći mi. U posljednje vreme nisi ga gotovo ni pominjala, osim kao izgovor u vezi s nama. Jednog dana, dosta meseci pre nego što sam otkrio tvoju izdaju, pozvao sam te kod kuće i javio se tvoj sin. To je bilo nešto neočekivano. Njegov detinji glas, a ti, nemam pojma, pretpostavljam da si bila na tuširanju. Mora da sam već dugo bio sumnjičav, pošto sam ga spontano pitao za njegovog tatu. On ne živi ovde, rekao mi je, a tebe nisam ništa pitao. Vidiš li sama da sam, kad sam želeo, umeo da budem diskretan. Ja M i dalje viđam povremeno. Pre svega kada joj treba novac, tada me zove. Sve ono što je u njoj bilo tek u začetku, sada je već sasvim procvetalo. Također viđam druge žene, sve više i više, makar mi ne verovala. Iz čiste radoznalosti, da li ćeš doći u Kardenas da predstaviš knjigu? Da daš intervjue ili da učestvuješ u jednom od onih čitalačkih klubova koji su sada tako u modi? Ne brini, ne pitam te to da bih te video. Ne verujem da bih želela da me vidiš. Možeš mi to reći bez problema. Čak neću ni doći da te posmatram iz daljine. Mada, ako bi ti želela, da li ćeš postati deo književnog kružoka? Zamišljam te kako plivaš vrlo spretno u tim vodama. Oni će ti laskati, nema sumnje, davaće ti komplimente. Neće biti retki oni koji će pokušavati da ti se približe hvaleći te, a ti se čak nećeš setiti kako sam ja bio prvi koji je istakao tvoju nadarenost. Moja preporuka je da se što pre udaljiš od čitave te farse. Možeš li da zamisliš Joyce-a ili Kafku u čitalačkom klubu? Ne želim da ostavim utisak kako sam ljut. Juče, kada sam dobio tvoj SMS i kada sam ti onako grubo odgovorio, možda sam delovao kao ljutito. Bio sam upravo izašao iz teretane i izgubio, veruj mi, 4000 evra na propalim akcijama. Nebo se bilo natuštilo. Od toga uvek dobijem glavobolju. A za 2 dana imam suđenje zato što sam, smej se, nabavio 3 CD-a. U normalnim emotivnim okolnostima nikada ti ne bih napisao rečenicu poput one kako u vezi s tom vešću, tako i u vezi s tvojim ponovnim javljanjem, čak nikada mi otežava to što kucam na mobilnom. Muči me kada omanem u tome, da. U vezi s tim se nisam promenio. Postoji ipak nešto što bih voleo da razumeš. Mada bi bilo mnogo bolje bez mog pritiska. Moja temeljitost nije bila dobra. Tvoja nehajnost također. Obe se dosta približavaju onome što bi se moglo zvati mentalnim problemom. Ipak, ja sebe ne vidim kao dobrog, već kao veoma dobrog. Čak i mnogo boljeg nego što si ti ikada mogla da zamisliš. Da nije tako, ne bih posvetio čitav svoj život pljački i tolike godine tome da te obasipam poklonima. Moja temeljitost prerasta u gotovo kalenderonski osjećaj časti, ali ako se stvari ne završe onako kako sam očekivao, ne ustežem se da priznam svoj poraz. Čak mi nisi poslala ni prazne bočice parfema koje sam ti tražio i koje si mi obećala da ćeš sačuvati, čak ni to. I uprko svemu, pretpostavljam da te i dalje volim.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Ožiljak, čija je autorka Sara Mesa. Knjigu je sa španskog jezika prevela Ana Marković. Čitala je Vesna Bujošević. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na digitalnoj platformi RTS Planeta.